Magdalene's Mind, a weekly digest of news and views through a feminist lens.
Itu kayak it gives the illusion of progress ketika sebenarnya nggak ada progress. It gives the illusion of penerimaan di society sebenarnya itu nggak ada. Gitu. PHP tingkat dewa aja itu dan itu jahat aja gitu menurut gue. Resikonya ya jadi resiko lainnya gue lihat adalah juga semacam media atau products kayak merasa bisa memanfaatkan audience atau market LGBT tanpa actually mendukung. Representing them dan mendukung mereka dan itu menurut gue jahat sih. Like you want our money.
Halo Feministas, jumpa lagi dengan saya Hera Diani dan juga Devi Asmarani. Di episode kali ini, kita bakal ngobrol-ngobrol soal queer movie. Kenapa? Karena 1 Maret adalah Hari Solidaritas LGBT Nasional. Jadi hari ini dideklarasikan oleh beberapa organisasi sebagai hari tersebut. Antara lain IGS atau Indonesia Gay Society ya.
Gaya.
Nah, kita juga akan ngebahas queer movie di perkembangan di Indonesia dan juga di mancanegara. Nanti di segmen terakhir kita bakal ngebahas sedikit tentang tips gimana cara mencari bantuan psikolog untuk kesehatan mental kita. Sebelum kita beranjak ke segmen selanjutnya, pertama-tama kita mau ngebahas ada sedikit kabar baik dari Hollywood dulu nih.
Ya, ada kabar baik dari hashtag MeToo movement di Hollywood. Masih ingat kan semua sebenarnya mungkin bukan awalnya banget tapi yang mempopularkan hashtag MeToo movement itu kan sebenarnya karena kasusnya si Harvey Weinstein ya. Nah, Harvey Weinstein ini seorang predator seksual yang juga seorang produser yang sangat-sangat powerful. Seminggu lalu, beberapa hari lalu divonis bersalah oleh pengadilan New York atas tuduhan perkosaan tingkat 3 dan tindakan seksual tingkat pertama ya, kayak harassment, sexual assault gitu. Nah, untuk tuduhan paling serius yaitu predator pelaku seksual, tapi dia nggak divonis bersalah. Di pengadilan sudah memutuskan atau bukan?
Belum memutuskan. Nanti 11 Maret
baru akan diputuskan. Tapi
up to 25 tahun penjara.
Itu ancaman ininya dia ya.
Ya, si Harvey ini emang orang yang paling berpengaruh ya di Hollywood. Banyak banget film-film yang udah dia produserin dan memang sih film-filmnya bagus-bagus ya. Dan langganan masuk Oscar juga, salah satunya Shakespeare in Love lah.
Dan pemainnya itu termasuk yang
mengaku diharas.
Nah, di awal 2017 lalu itu kasusnya tuh mencuat. Yang pertama memuat tuh adalah New York Times sama New Yorker ya. Mereka menerbitkan investigasi atas dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Harvey terhadap perempuan-perempuan aktris muda dan pekerja di perfilman ya, di industri film yang berhubungan sama dia tentunya.
Nah, dari artikel investigasi tersebut muncullah akhirnya penyintas-penyintas lain buka suara gitu terkait dengan kekerasan seksual yang mereka alami. Dan gila banget sih ya, maksudnya ternyata dia sangat predator banget.
Totalnya hampir berapa?
Hampir 80 perempuan sih telah menuduh Weinstein melakukan tindakan seksual tidak semestinya. Tuduhan-tuduhan itu jadi pusat gerakan hashtag MeToo yang akhirnya jadi kampanye global untuk membicarakan isu kekerasan seksual.
Nah, betul. Dan di dalam industri film Indonesia saat ini juga sudah mulai mendorong gerakan MeToo movement yang dimulai dari pengakuan aktris Mian Tiara soal pelecehan seksual yang dialaminya.
Ya. Dari minggu lalu kita udah bicara ya dengan aktris Hannah Rashid yang juga mengalami juga. Nah, dari pengakuan tersebut mulai banyak yang buka suara atas pelecehan seksual oleh pelaku yang sama.
Jadi kalau belum dengar bisa dengerin yang episode sebelum ini itu kita membicarakan tentang isu ini. Anyway, seperti yang kita udah bilang sebelumnya, episode kali ini kita akan ngomongin tentang queer movie setelah segmen ini ya. Nah, ngomong-ngomong soal queer movies, lo ada ini nggak, ada movies queer movie favorite lo nggak?
Ada banget. Secara gue BFF-nya banyak queer. Gue suka banget tuh yang judulnya Beautiful Thing. Itu tahun film Inggris tahun 96, sweet banget gitu. Biasanya kan queer film banyak yang nggak banyak ya, lumayan banyak sih tragic gitu. Kalau ini cukup heartwarming gitu, melihat isu gay itu jadi kayak dinormalisasi dan jadi kayak ini aja sih, bukan sesuatu yang janggal atau gimana gitu. Jadi film keluarga gitu. Satu lagi Broken Hearts Club, Walaupun pemainnya, aktor-aktornya ya banyak yang straight ya, tapi ceritanya gue suka banget sih. Lalu gimana?
Ada beberapa sih gue, dan ada beberapa yang gue gak inget. Cuman ini yang just come, yang barusan gue inget aja ya. Ada namanya, itu beberapa tahun lalu, Kids Are Alright.
Annette Bening ya.
Yang main Annette Bening sama Julianne Moore. Itu pasangan lesbian yang punya anak, dan mereka hidup dengan normal. Tapi tentu ada masalah sedikit yang lucu lah pokoknya ya, tanpa menyebutkan spoiler. Nah, yang kedua yang gue suka adalah Mysterious Skin. Itu filmnya si Joseph Gordon-Levitt.
Gue belum pernah tahu.
Dia masih baru-baru banget waktu itu. Itu juga bagus, menarik. Kemudian ada satu lagi, Color Purple, film lama yang main Whoopi Goldberg dan beberapa orang lainnya. Ada Oprah Winfrey.
Ada Oprah.
Tapi banyak orang yang tidak sadar bahwa itu.
Iya, gue juga sadar loh.
Queernya di situ.
Gue ingetnya tentang perbudakan kan.
Nah, satu film lagi yang banyak banget yang gue sukain. Judulnya Priscilla, Queen of the Desert.
Oh iya, fun banget. Oh,
film Australia ya, lagi ya.
Nah, apa sih sebenarnya queer movie itu? Kita bakal ngebahasnya bareng filmmaker Paul Agusta. Dia udah membuat beberapa film, termasuk film-film ya temanya queer juga, antara lain Parts of the Hearts. Oke, jangan kemana-mana ya, Feministas. Kembali lagi bersama kami di Magdalene's Mind. Saat ini di studio udah hadir bersama kita Paul Agusta. Halo Paul.
Halo.
Makasih ya udah datang ke Magdalene's Mind.
Anytime.
Paul, kita lagi ngomongin tentang queer film. Itu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan queer film itu?
Lumayan luas definisinya ya. Ada yang bilang bahwa itu film yang tentang, yang ceritanya bertema tentang queer issues, LGBTQI+. Ada yang bilang juga itu mencakup film-film yang tidak bertema queer tapi filmmaker queer. Kalau gue sendiri sih lebih percaya bahwa itu lebih ke cerita atau tema sih. Karena gue percaya bahwa filmmaker-filmmaker non-queer pun bisa membuat film-film bertema queer selama dilakukan dengan tanggung jawab dan empati. Tapi juga ada film-film yang diadopsi sebagai film yang iconic to queers, tapi secara tema tidak queer atau tidak explicitly queer. Seperti Wizard of Oz, Spartacus, Rebel Without a Cause, karena dianggap memiliki queer subtext atau elemen-elemen yang memicu sesuatu dalam penonton queer gitu.
Misalnya apa?
Ya kayak Spartacus misalnya. It's sebuah film tentang seorang budak yang akhirnya jadi gladiator. Tapi elemen-elemen yang bisa dibaca homoerotik di situ sebenarnya banyak gitu. Dan udah diadopsi almost as a queer film. Rebel Without a Cause contohnya itu lahir di suatu periode Hollywood yang sangat sensor, sangat kencang gitu. Jadi gak bisa mengangkat tema itu sama sekali. Tapi banyak orang yang sampai sekarang merasa bahwa filmmaker pada saat itu menyelipkan elemen-elemen queer di dalamnya gitu. Dalam in the case of Rebel Without a Cause, dalam hubungan James Dean sama karakternya Selma Niño di situ.
Dan James Dean katanya juga queer ya, James Dean-nya. If I'm not
he's rumored to be bisexual. Tapi his co-star in that film, Selma Niño, was openly gay akhirnya.
Kalau ini apa, pertumbuhan, perkembangan queer film sendiri, apakah sudah berkembang? Yang global dulu nih ya, bukan Indonesia. Udah oke representasi karakter queer atau masih bersifat tokenism nih?
Queer itu kan istilah yang sangat lebar ya. Yang mencakupi semua dalam payung LGBTQI+. Kalau dipilah-pilah, mungkin yang paling oke saat ini secara global adalah representasi gay dan lesbian. Meskipun masih terkadang kurang pas atau hanya sebagai token dengan arti karakternya kurang didalami dan sebagai tempelan aja. Yang masih terasa kurang representasi adalah kawan-kawan bisexual, transsexual, non-binary dan lain-lain. walaupun mulai terlihat di media seperti TV shows seperti Pose, Tales of the City, Sabrina, who has an NB character, masih tidak sesering representasi gay dan lesbian. Dan beberapa dari representasi yang ada pun terkadang masih terasa kurang pas, tokenistik, atau salah kaprah. Contohnya pilihan casting seorang cisgender untuk memerankan karakter trans, sementara mulai banyak pemain trans yang bisa dicasting.
Contohnya. Hello Scarlett Johansson.
Yep. Wah, katanya dia jadi pohon pun bisa.
Nah, itu kalau global ya. Kalau di Indonesia sendiri gimana? Apakah emang ada sebenarnya film queer di Indonesia? Atau?
Banyak, pernah bikin beberapa. Tapi kalau di sini sih gue merasa sekarang sudah jauh lebih mundur dibanding dulu.
Ya. Oh, mundur ya malah ya.
Seiring dengan meningkatnya konservatisme agama. Kalau kita lihat periode 2003-2012 itu banyak banget film bertema LGBT beredar di bioskop mainstream. Ada
Arisan.
Coklat Strawberry, Madame X. Dan Arisan pun waktu itu sangat groundbreaking dan sempat ada adaptasi TV seriesnya. Sewaktu itu sebebas itu. Sekarang makin susah membuat film-film bertema queer. Ada beberapa film beberapa tahun terakhir yang bermasalah dengan sensor, sampai ada yang terancam diblokir rilisnya jika tidak memotong konten LGBTQ. Ada satu film yang sudah di-isu surat penolakan dari LSF, harus dinego lagi untuk beberapa karakter dihapus atau dikurangi beberapa adegan itu baru akhirnya boleh.
Film apa itu?
Kenapa harus boleh waktu itu ngalamin itu?
Padahal itu hanya ini ya karakter apa namanya
sampingan. Dan jadi option bagi filmmaker yang mau mengangkat tema-tema queer sekarang dulu lebih banyak, sekarang lebih sedikit dan lebih banyak yang lari ke jalur independen atau nyari funding dan distribusi internasional. Contohnya kayak Kucumbu Tubuh Indahku menang banyak penghargaan internasional, FFI pun menang, tapi masih banyak kota di Indonesia yang sampai sekarang melarang pemutarannya itu. Jadi keseluruhan menurut gue sih mundur ya. Filmmaker yang mau mengangkat tema queer tuh banyak sebenarnya yang bagus yang dan berpotensi di Indonesia. Cuman kesempatan buat film-film mereka dibuat atau tayang di luas di Indonesia jadi jauh lebih kecil sekarang. Nyari duitnya tuh susah banget untuk itu.
Nah, ini ada yang belakangan muncul istilah queerbaiting. Apa sih sebenarnya ini? Dan kenapa istilah ini muncul ke permukaan?
Queerbaiting itu menurut gue ada beberapa jenis. Salah satunya ketika sebuah produk atau karya menggunakan queer iconography, namun tidak mau secara eksplisit menyebut itu queer atau queer friendly. The other kind is adalah ketika sebuah film, series, atau media produk menampilkan karakter-karakter yang mungkin queer, atau menampilkan hubungan yang mungkin terlihat queer, tanpa secara eksplisit menyatakan atau menjadikan karakter atau hubungan itu ini benar-benar queer loh gitu. Contoh queerbaiting yang paling sering riwah online tuh J.K. Rowling, pelaku queerbaiting besar tuh dia. Karena dia sempat bilang bahwa karakter Dumbledore itu gay, tapi nowhere in any of the Harry Potter books or movies is he shown to be gay.
Dan sekarang dia agak transphobic ya.
Dan it happens a lot. Dan itu basically digunakan untuk menarik audience atau pasar queer tanpa menghadapi resiko backlash dari audience yang lebih konservatif. Jahat sih menurut gue. Because it's promising representation, but then pas udah deket kayak gak jadi deh gitu kan, kurang ajar.
Gimana dengan misalnya karakter ya itu jadi sidekicknya dari karakter utamanya dan kekuirannya itu menjadi bahkan menjadi kayak magnet ya untuk penonton karena dia misalnya lucu atau karismatik atau apa, tapi tetap aja plotnya tidak apa tidak centered on ini on orang itu gitu. Apakah itu juga queerbaiting atau bagaimana?
Kalau menurut gue pribadi, selama karakternya itu dinyatakan benar bahwa dia queer, itu sudah serving representation. Walaupun representation akan lebih bagus kalau misalnya karakternya dikasih arc yang lebih mendalam, background-nya lebih jelas gitu, bukan hanya sekedar tempelan aja. Tapi dengan mereka mengakui dan memasukkan itu ke dalam elemen ceritanya, itu udah udah oke sih menurut gue. Yang bikin gue gatal adalah kadang-kadang adalah kayak, is he or is he not? Just say it.
Di tahun 90-an banyak ya film kayak gitu.
Banyak
juga. Nah di Indonesia ada nggak sih queerbaiting, film-film queerbaiting?
Kalau di film gue nggak terlalu merasa ada ya. Mungkin dengan casting beberapa aktor-aktor yang mungkin diketahui punya fanbase LGBT, tapi menurut gue nggak segitunya kalau di sini. Gue malah lebih ngelihat itu di luar film kalau di sini.
Itu apa tuh?
Gue ngelihat ada beberapa produk-produk yang menggunakan clearly queer iconography or queer images, queer baiting images di iklan-iklan mereka dan cara marketing mereka. Tapi giliran disebut begitu atau giliran mulai riweh bahwa fans atau customer mereka, customer base mereka banyak yang queer, langsung backtrack, langsung mundur gitu.
Misalnya produk apa nih, tanpa menyebutkan brandnya mungkin?
Susu kesehatan pria.
Yang dari L itu kan?
Itu salah satunya.
Iya, benar juga sih.
Sampai bikin pageant kan, terus ketika pageantnya mulai diserang, dibilang terlalu LGBT friendly dan segala-gala, mereka langsung backtrack, nggak pernah.
Tapi sebenarnya dampak buruknya apa sih dari ini queerbaiting ini?
Selain bikin kesel ya. itu kayak it gives the illusion of progress ketika sebenarnya nggak ada progress. It gives the illusion of penerimaan di society, sebenarnya itu nggak ada. It's just PHP tingkat dewa aja sih itu dan itu jahat. Resikonya ya jadi, kayak resiko lainnya gue lihat adalah juga semacam media atau products kayak merasa bisa memanfaatkan audience atau market LGBT tanpa actually mendukung, representing them dan mendukung mereka. Dan itu menurut gue jahat sih. You want our money but you don't wanna acknowledge our existence, itu kan jahat.
Nah balik lagi ke film kan, di dalam tweet lo itu Paul bilang we need queer film yang berempati dan well informed. Define berempati dan well informed itu apa sih dan seperti apa contohnya?
Nah itu waktu itu gue nyatakan specifically in the case of queer films yang dibuat oleh filmmaker non queer. Karena salah satu resiko kalau misalnya filmmaker non queer mencoba mengangkat tema-tema queer dalam filmnya, resikonya adalah stereotyping, menggarisbawahi stereotype atau anggapan-anggapan negatif, dan kurang dengan baik merepresentasikan queer people. Tapi kalau misalnya gue merasa kalau misalnya non queer filmmaker mau membuat film-film bertema queer, sangat boleh selama mereka melakukannya dengan hormat, empathy, research, dan juga dengan bantuan atau konsultasi kawan-kawan queer. Salah satu contohnya yang paling besar yang kita sebut tadi, Kucumbu Tubuh Indahku, gue pribadi sangat tidak bermasalah dengan film itu. Karena menurut gue itu mengangkat banyak hal yang perlu diangkat, yaitu salah satunya bahwa budaya LGBTQ itu tidak import tapi sudah ada lama di sini, itu salah satunya. But the other thing is gue merasa itu sensitif karena Mas Garin memilih bercerita based on true story of somebody he knows yang terlibat dalam pembuatan film itu langsung, si Rianto itu. Itu diangkat dari kurang lebih dari kisah hidupnya dia kan. Dan Rianto itu ada throughout the entire process. Dan dalam proses gue juga secara pribadi tahu bahwa produsernya dan Mas Garin sendiri konsultasi dengan beberapa filmmaker yang dia kenal sebagai LGBT yang memberi feedback. Jadi gue merasa kalau mau bikin, kalau non-queer filmmaker mau bikin film bertema queer, that's the way to do it. Mm-hmm. Make sure bahwa you have consultants, you have people to tell you ini benar nggak atau gue salah ngomong nggak gini. Dan menurut gue itu nggak berlaku untuk filmmaker aja, untuk anybody yang berani mengangkat tema LGBTQI dalam artikel berita pun, feature atau novel atau apa, if you're non-queer, you have the responsibility to do it right and to consult queers and to research it dulu sebaik mungkin. Soalnya ya lo mengatasnamakan grup manusia yang lo tidak termasuk dalam grup itu, jadi lo harus bisa untuk mempelajari mereka sebaik mungkin sebelum lo berani mengatasnamakan mereka.
Jadi kamu bukan salah satu yang berpendapat bahwa non queer tidak boleh membuat film queer.
Oh enggak, karena menurut gue itu pemikiran yang sangat bahaya.
Kenapa itu bahaya?
Karena ya kasarnya gini sih, and I've been attacked many times for saying this. Gue ngelihat kalau misalnya hanya queer filmmaker atau seniman queer saja yang, atau aktivis queer saja yang berkoar-koar soal hak-hak queer, itu di mata para kaum konservatif itu akan sama kayak criminals justifying their crime. Kayak ya lo pasti yang ngebela, lo yang salah, lo penjahat mana mau ngaku salah gitu. Dan selama ini ya memang aktivisme lewat seni atau lewat film atau apa ada efektivitasnya. Tapi kalau kita lihat makin kesini ada kecenderungan, tidak 100%, tapi ada kecenderungan bahwa itu terasa kayak preaching to the choir. Karena orang yang setuju ya orang-orang kita juga, itu aja gitu. Tapi kalau misalnya kita punya queer allies, apalagi queer allies yang statusnya respectable di society, yang dikenal banyak orang, yang mendukung, itu akan lebih didengar, akan lebih ngaruh. Suka gak suka sama filmnya, kita harus mengakui bahwa dengan adanya Mas Garin bikin Kucumbu, isunya especially aspek-aspek positif dari isu queer banyak sekali yang naik. Jadi dibahas. Jadi didengar orang. So in a way it helped. Gue bukan bilang bahwa filmmaker-filmmaker atau seniman queer itu harus berhenti berkarya. Enggak. Terus berkarya. Be as loud as you can, be louder than ever malah. We have to be louder than ever. Tapi jangan meniadakan non-queers ketika mereka mau mengangkat isu kita atau mau membantu mengibarkan bendera kita gitu.
Dan di negara seperti di Indonesia berbahaya juga ya bagi seorang out queer yang kemudian membuat film tentang queer yang udah menarik perhatian anyway. Kemudian dengan situasi iklim yang seperti ini yang persekusinya sangat kuat, itu juga mungkin
agak bahaya,
discouraging juga ya.
Tapi untuk straight allies juga bahaya karena automatically langsung dituding kan. Tapi menurut gue itu keberanian yang harus dipuji juga from queer filmmakers and non-queer filmmakers yang mau mengangkat tema itu. And menurut gue bodoh aja sih kalau misalnya harus hitam putih us versus them gitu. Karena kayak kita gak akan bisa didengar aja kalau kita doang yang ngomong gitu. Kalau misalnya kita lihat sejarah pergerakan queer rights di Amerika, contohnya salah satu organisasi yang paling efektif memperjuangkan hak-hak LGBTQI adalah PFLAG, Parents and Friends of Lesbians and Gays, yang isinya hampir semua straight.
Allies
gitu. So kita harus mau be open to accepting ally help. Tapi kalau misalnya mereka mulai ngaco atau anggapan mereka mulai salah, mereka mulai menyebarkan hal-hal yang tidak sesuai, kita bertugas untuk mengkoreksi mereka. Gitu. Tapi kita gak bisa melakukannya sendiri.
Sekarang pertanyaan terakhir nih ya. Your top 5 queer film, go.
Ini susah banget ya. In random order, yeah.
Yeah.
Beautiful Thing.
Oh, I love that.
It's one of my favorites of all time. Film Inggris tahun 96. Mm-hmm. Mavie Andrews, My Life in Pink. It's a Belgian film from 1997. Mm-hmm. Broken Hearts Club.
I love that film.
Yeah. tahun 2000 Amerika. Paris is Burning. Documentary about the ballroom scene di New York tahun 90. Dan Mysterious Skin, Greg Araki, tahun 2004. Belum. Film Amerika.
Mysterious Skin.
Yang main Joseph
Gordon-Levitt. Yeah, I've seen that. Yeah, that's a good one.
It's really, really good.
Yeah.
Banyak sih sebenarnya, tapi dimintanya cuma 5, so ya sudah.
Ntar ada kategori-kategori lagi.
Okay. Thank you
so much ya Paul ya.
No problem.
Mudah-mudahan gak ada serangan lagi.
Ya sudahlah.
Sudahlah.
Part of the risk.
Yeah. Okay, thank you.
Bye. Itu tadi obrolan kita bareng Paul Agustas. Nah, sebelum menutup episode kali ini, kita akan ngomongin sedikit tentang kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum quote-unquote dokter psikologi Dedi Susanto. Yang tanggal 24 kemarin akhirnya dipolisikan oleh seorang influencer namanya Revina VTE.
Ya, sebelum itu Dedi itu ngajak Revina kolaborasi katanya ya untuk channel YouTube-nya. Tapi setelah si Revinanya cek baby check gitu, si Dedinya ternyata lo kok backgroundnya ini ya apa kurang meyakinkan. Akhirnya muncul pengakuan dari beberapa perempuan lain yang ternyata dilecehkan oleh si Dedi ini dengan modus ingin melakukan terapi gitu.
Nah, kita tuh membahas ini ya di dalam artikel kita, dan banyak kasus yang menunjukkan bahwa orang masih banyak belum tahu tentang metode pemulihan jiwa yang sebenarnya yang lebih kredibel lah ya, yang praktek yang benar gitu ya.
Nah, ya mungkin karena kondisinya mentalnya lagi rapuh dan cuma ingin merasa lega gitu ya, jadi kondisinya sebetulnya rentan banget. Jadi jatuhlah ke orang-orang yang kayak si Dedi ini ya.
Nah, makanya di artikel ini judulnya plot twist.
Plot twist kasus Dedi Susanto dan tips melakukan terapi psikologis.
Nah, ya di dalam artikel itu kita jabarin juga bagaimana cara-cara menentukan metode pemulihan jiwa yang terpercaya.
Pertama-tama tuh kita harus tahu dulu nama psikolognya benar nggak gitu, kredibel nggak. Itu bisa kita telusuri dari Ikatan Psikologi Klinis Indonesia. Mereka tuh punya website basis data psikolog yang tergabung dalam Ikatan Psikologi Klinis. Dan ingat, walaupun orang tersebut memiliki gelar psikolog, belum tentu dia bisa memberikan psikoterapi.
Betul. Nah, kamu bisa baca selengkapnya artikel itu di website magdalene.co. Dan kita sampai sini dulu ya. Kita ketemu lagi di episode minggu depan. Itu akan sangat menarik karena kita akan mempertemukan 3 feminis dari 3 generasi.
Seru.
Bye-bye.
Bye-bye.